Gorrian gaur bereziki Kataluniara begira jarrita, egun handia diada eguna nazio, eguna dutelako gaur Katalunian eta meridiana betetzea helburu. Baiaren 27an aukera independentistak irabazi dezan eta bidea egiten jarrai dezaten. Eta Bartzelonara jo nahi dugu, bertan dauden Euskal Herritarrekin eta bertan bizi diren Euskal Herritarrekin ere hitz egin nahi dugulako eta hortxe dugu, hain zuzen zain eta presto, Garagunkariko kazetari Martxelo Diaz, egunon eta ongetorri Martxelo.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta hortxe zaude, Bartzelonan atzotik joan da okerrez banaiz, kontaiguzu, ze giro orain goizean, diadaren atari honetan, zer giro dagoen Bartzelonan?
Bo, egia da, guraldiari dagokionean pixka terrista atera dela eguna gaur Bartzelonan, euria egin du goizeko lehen orduetan, baina bueno, badirudi ordua pasala ateri egin duela eta atxalderako egunaldia hobea izango dela, ez? Eta bestalde, geroz eta giro politagoa ikusten da, jende asko Bartzelonara hurbiltzen, goizean ere badaude ekitaldiak Fossar de los Moreresen, kastelak egite dituzte. Eta ere serkia kantatzen dute, lorezkintzak egiten dituzte 1794an hiria defendatzen intzirenei, eta horretan ere pixkat hori, ez, festa aldarrikapena ere uztartuta, eta nire uste egun importantea izango dela edo izateko bidean dago gaurkoa kataluniarrentzako eta baita ere Euskal Herritikan ikusten dugunontzako, ez.
Euria esaten zenuen akaso oso ohikoa ez dena bertan, eta irakurtzen genizu bai. Baita ere metroan berriz bero ikaragarria, ez da? Hori
bai.
Beste ohiko
ohikoa
izango da, bai.
Bai, edo guretzako behintzat bero gehiegi, ez dakit hemengoak ohitutak izango diren, migu behar bada euriari ohituagoa gaude Bartzelonako biztanleak baino, eta beroari behar bada beraiek ohituagoak izango dira, bai, ziurrenik.
Edo zein kasutan, egun handia izango da, eta aipatzen zenuen jada kastelersak, eta hainbat ekimen ikusi dituzuela, okerrez manez, diadari hasiera ematen dion lore eskaintza ere izan da, zuk zuzenduko diguzu?
Bai. Bai, bi ekitaldi edo bi lore eskaintza egoten dira, ez? Diadan aldatetikan instituzionalagoa izan daitekena, Rafael de Casanovasen eskulturan edo egiten dituztenak, hor, erakundeak, alderdiak eta hainbat taldek egiten diote lore eskaintza hori behar bada formalagoa da, eta gero badago beste bat, igual herritarragoa dela, hori Fossar de los Moreresen egiten dana, Born plazaren ondoan, hor daude lurperatuak 1794an hiria defendatzen hil zirenak eta hil zituztenak, eta pixka bat ere independentismoa azken urteetan leku simbolikotzat hartu duena, ez? Eta horre gehore hainbat eta hainbat taldek beraien materiala saltzen dute horre inguruan, eta azkenean horre ere mendikan gutxira independentistak sareak, Euskal Herriko sareak ere zita bat egin du jende elkartzeko Euskal Etxearen inguruan. Piskaten ustez hor daudela bi klima desberdin, ez, bata hori komentatzen genuena Rafael de Casanovasen estatu horretan behar bada serioagoa, instituzionalagoa, eta beste bat herritarragoa, piskat ere fiesta giroa alaiagoa dela esan genezake Fossar de los Moreresen ematen den giro hori.
Hortxe, gaur goizeko hitzordu horiek, arratsaldean izango da diadaren momentu gorena esango dugu, azken urteetan prozesu independentista indartu eta norabidetu duten Kataluniako Biltzar Nazionalak eta Unión Cultural Elkarteak deituta mobilizazio erraldoia burutuko da, arratsaldean Meridiana Avenidan eman bide Errepublika Katalanari leloa hartuta, eta kopuruak ere badirudi goranzko joera hartu dutela azken egun hauetan, eta datu esanguratsuago daudela, ia 1.000.000 lagunek eman dutela izena, oker ez banaiz, Martxelo.
Bai, hori da, euskate, ibilbide guztia tramoka edo zatika antolatuta dago, eta horretara joateko izena edo eman behar da, ez, eta dagoeneko azken egunetan iaia beterik egongo dela esan genezake, ez, eta beraz, nire uste, mobilizazio handi bat izango dugula erabakitzeko eskubidea, independentzia eskatzeko Horretan, ez, komentatu duzun bezala, aurreko urteotan ere mobilizazio erraldoiak egin dira Bartzelonan eta Katalunian eskubide hori aldarrikatzeko, eta gaurkoan da pixka bat horren segida ere edo bilakaera horren urrengo pausu bat eman beharko dugu, ez, eta bera bada ere komentatu beharko genuke, atzo ere kanpaina, hautez kanpaina hasi zala, hilaren 27an hauteskundeak izango dituztela Kataluniako parlamenturako, Kataluniako parlamentu hautatzeko, eta hauek ere, hauteskunde hauek bere biziko garrantzia daukate, ez, ba, ikusteko, ba, bueno, independentisten indarra zein den, eta hemendikan aurrera, ba, Kataluniak bere askatasunaren bidean zein urratsak emango dituen, ez, beraz, gaurko eguna ere oso simbolikoa da, aldarrikapenaren beste pauso bat emango da aldarrikapen horretan, baina uste ere ezin genezakela astu hemendikan bi astetara ere, ba, hor beste zita importante bat izango dutela, eta kasu honetan autosantziekin.
Iaren 27ko hauteskundeak plebiszito izaera izango duten hauteskundeak, referendumik ezean, ba bertan, independentziaren aldeko edo kontrako iritzia eman ahal izango dute Kataluniako herritarrek, eta nola ez, hitzordu horrek ezaugarritutako diada izango da, sondeoak ere kaleratu berri dira, eta hortxe dago, bueno, ba, ozta, Junts Pelsi independentziaren aldako zerrenda bateratu horrek, eta kupek lortuko lituzkete elkarrekin 78, 79 eserleku, botoetan berriz 144 eskuratuko lituzkete, hori da sondeoek diotena, eta hortxe, ba ikusteke zer gertatuko den, eta hauteskunde kanpaina hori abian, eta Euskal Herriko alderdi politikoak baita ere esango dugu bertan direla, kanpaina hasiera horretan ere parte hartu dutela batzuek, eta uste dute, bueno, zuk eta garako kazetariek ere hori jarraitzeko aukera izan duzuela.
Bai, atzo, ba, Junts Pelsik egiten zuen ekitaldia, eta independentzia eta ezkerra uztartzen duen plataforma baten ekitaldian egondu zen, Sinn Féineko Alice Maskei eta Suediako ezkerreko alderritako ordezkariekin, hola pixkat nabarmentzeko hori, ez, independentzia aldarrikatzen denean ere, ba, bueno, justizia soziala, eskubideak, eskubide sozialak ere aldarrikatzen direla, ez, independentziako aldarrikapen horrek, ba, bueno, ezkerretako edo ezkerrean finkatutako oin batzuetan oinarri ditzen dala, ez, hori ere atzo zabaldu zuten mezua izan zen hemen Bartzelonako zentroan, eta bueno, ba, gero ere ikusi beharko da, ez, kupek ere kanpaina ireki zuen Sabadellen eta Bartzelonan ere beste ekitaldi bat egin zuen, eta azkenean, ba, hori, nizte Euskal Herritikan interes handiz jarraituko diren hauteskundeak direla uste dut, eta nizte, ba, logikoa dala ere, ba, hori, ez, Euskal Herriko alderdiek, ba, honea etortzea atzo bezalako egunen batean, gaur bezalako egun batean, eta ziurrenik ere hauteskundeak emango direnean ere edo kanpainan zehar, baina uste ere harreman estuak izango direla, ze bueno, uste urteak eta urteak eman dira harreman horiek gauzatzen, eta ni uste oraingoan ere, ba, bueno, interesantia dela, ba, hori, ez, elkartasun ezaugarri horiek, ba, bueno, mai gainean jartzean eta Katalunian antolatzen ari diren ekimen horietan parte hartzea.
Hasier Arraizek sortutik besteak beste esaten zuen, prozesu eratzaile edo konstituyente bat bultzatuko dutela Euskal Herrian, gustatuko litzaiekela Junts Pelsi bezalako zerrenda bateratu bat eukitza Euskal Herrian, baina ea jota, ba, Kataluniara gerturatzen denean, unio bezala jokatzen duela, bueno, horiek bertatek egindako adierazpena gertuti jarraituko ditugunak, eta eragin zuzena izango duelako Katalunian gertatzen denak baita Euskal Herrian ere, eta bueno, ba, ikusiko dugu zer kontatzen diguzuen ere, zuek kazetari lan bezala biharko gara egunkari horretan, ze plan duzuen gaurko, Martxelo, kontaiguzu?
Ba, bueno, ba, pixka bat, orain ari gara tuiteatzen, eta naizerako ere pieza pare bat egingo ditugu, ba, goitzeko ekitaldia kontatuz, atxaldekoarekin bantzeko zehozer, eta biharko okerrez banaiz, lau horri alde egingo ditugu, bainak zalduak eta biok Bartzelonatik, eta beste bi ustete, ba, pixka ere, ustete ere Euskal Herrian, badaude ere, hainbat ekitaldi, ba, diadarekin lotuta dauden, edo pixka bat, Euskal Herritikan zein erreazioa dauden, ba, Bartzelonan gertatzen ari ari diren guztiarekin, ez? Eta bueno, hori da printzipioz plana, ikusi beharko dugu ber gauzak nola ateratzen diren, baina ustete bueno, bihar modu batean edo bestean gaur naizen eta Twitterren bidez eta bihar garan papereko edizioan ba izango dutuzuela, ba bueno, gure lanaren isla da.
Ditugu eta gustora asko irakurriko ditugu hori guztiak. Martxelo Díaz Garagunkariko kazetaria, mi esker eta gozatu gaurko eguna zuek ere.
Bale, eskerrik asko, ondo izan.